acórdase aceptar unha subvención concedida polo Consellería de Traballo e Benestar da Consellería de Economía, Emprego e Industria polo importo total de 130.784,75 € para a execución do obradoiro de emprego Empregatic, que se desenvolverá nunha única fase. Tamén se acorda aprobar a execución de dito proxecto, que se realizará durante 6 meses. Ten previsto iniciarse o 26 de setembro de 2016 e o remate o 25 de marzo de 2017, e para realizar traballo durante o período de formación, que consistirán fundamentalmente na posta en valor e na comunicación do patrimonio documental, natural e histórico do Concello de Lugo. Estará configurado para 15 alumnos, 2 docentes e un administrador, e realizarase según 2 módulos, un primeiro de xestión de marketing e comunicación para 8 alumnos e un segundo de desenvolvemento de produtos multimedia para 7 alumnos neste caso.